Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimata tigalgala keessa saalama folakka jalqabeyan gasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorrat Washington DC raka dabars saganta fan oromo amma jalqaba fagof dio saganta kenya kanne durdoftan nagge fatonni kenya tamoltan guyan har'a mudde saddet barakumalama digdama ke summesitun ke sanar'a antu jube horati Mumich barreessaan tokkummaa mootummootaa haalli naannoo Tigraay keessaa kan isaan yaaddisse ta'uu ibsan oduu keessatti gabaasa qabna.
Lammiiwwan Itoophiyaa gama kaabaa jiraatan erga mootummaan biyyattii raayyaa waraanasaa gara Tigraayitti bobbaasee as walquunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan cituusaa dubbatu. Sababa kanaaf maal akka naannoo sana keessatti raawwatamaa jiru odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni immoo. Guutummaa Oromiyaa keessatti barattoota kutaa 8tiif qormaanni biyyoolessaa boorirraa jalqabee kennama. Haala yaaddoo faca'ina COVID-19 jiru kana keessatti qophii qormaatichaaf godhameef kenniinsa qormaatichaa laalchisee barattoonniif biiroon barnoota Oromiyaa waan jedhan qaban.
Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati.
Akaakuun diraamaa televiziyoona koomedii sitcom jedhamu kan haala haaraa namfakkoota dhaabbataa mudatu irratti hundaa'uudhaan. Torbanii torbanitti agarsiifamu afaan Oromootiin babal'ataa jira. Qindeessitoota yookaan daayirektaroota diraamaalee koomedii kanaa keessaa
dubbisnee jirra. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeeraa.
Piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nigusuu Taammiree.
Tamsaasaa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitummoo Tigisti Gammeeti.
Oduu addunyaaf gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun irraa qabnu kunoo. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa haala naannoo Tigraay keessaa ilaalchisuudhaan yaaddoo qabaachuu isaanii dubbii himaan isaanii beeksisanii jiru. Ibsa Margaret Bashir Jenevarraa ergite Tujubeetu dhiyeessa.
Steven Dujarik ibsa kaleessa kennaniin muummicha barreessaan tokkummaa mootummootaa olaantummaa seeraa battala bakkatti deebisuun mirga namaa guutummaan kabajuun. Walitti dhufeenya hawaasummaa babal'isuu akkasumas akkaataa tajaajilli uummataa itti kennamu deebisanii hundeessuu araara hunda ofitti hammate buusuuf gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee waliin ga'uun barbaachisaa ta'uusaatu itti dhaga'amaa jedhan.
The United Nations remains totally committed to supporting the African Union initiative. We also remain fully committed to mobilizing the full capacity of the United Nations.
Tokkummaan mootummootaa akka ka'umsa gamtaa Afrikaa deeggaruuf murannoo guutuu qaba. Akkasumas tokkummaan mootummootaa dandeettii guutuu walitti qabuudhaan baqattoota lammiiwwan qe'ee ofirraa buqqa'anii fi kanneen rakkinarra jiran maraaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'uudhaaf murannoo guutuu qaba.
Muummichi barreessaan bakka buutota tokkummaa mootummootaa gamas jiran hoogganoota naannoo akkasumas kan kaleessa waliin dubbatan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii hedduu geggeessanii ergaa kana dabarsaniiru jedhan dubbiimaan kun. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraan. Kun dhimma keessoo biyyaati malee kan hawaasa addunyaa mitii jedhanii turan ejjennoon isaanii kun ammayyuu kan hin jijjiiramne yoo ta'e dubbiimaan kun gaafatamanii bakka Itoophiyaa bu'ee dubbachuu hin danda'u garuu kanan jechuu danda'u marii hedduu geggeessaniiru jedhaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa muummicha ministeeraa Abiyyiif Abiyyis muummicha ministeeraaf bilbiluun yeroo ammaa waliin mari'ataa jiru jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namoomaa lammiiwwan 200,000 fi 500,000 ta'u gara naannoo Tigraayitti ergamee jira jechuudhaan beeksisee jira. Gurmuudheen gargaarsa misoomaa sana qindeessan hundeessamuu isaaniis dubbata mootummaan. Ibsarra mootummaan Itoophiyaa gaazexeessota biyyoota alaaf kenne kan hordofe Iskindir Firoo akka gabaasetti sochii gargaarsa namoomaa sana kan hoogganu mootummaa Itoophiyaa ta'uu kan dubbatan dubbii himaan yaa'a odeeffannoo kalabsii yeroo atattamaa obbo Reedwaan Huseen. Tokkummaan mootummootaas ta'ee dhaabbatoonni gargaarsaa qajeelfamoota mootummaa biyyattiif seera biyyattii kabajuudhaan akka qooda fudhatan hubachiisanii jiran. Mooraa baqattootaa Shimalbaatti akka deemaa turan kanneen ibsan hojjetoonni tokkummaa mootummootaa kellaalee yookaan ulaalee sakattaa lama cabsanii dabranii sadaffaa dabaluuf ennaa jedhanitti dhukaasni kan isaan mudate ta'uu dubbatan obbo Reedwaan Huseen. Kanneen to'annaa poolisii jala jiran miseensi koree jiraawwachiistuu ihaatiif afooyaayiin mana maree federeeshinii duraanii aadde Keeriyaa Ibraahimiif itti aanaa pirezidaantiin naannoo Tigraay duraanii ambaasaaddar Addis Alem Beellamaa irratti qorannaan akka geggeessamaa jiru kan eeran ambaasaaddar Reedwaan Huseen kanneen baqannaa irra jiran hoogganoonni waajjira hedduun isaanii guyyoota yookaan torbanneen xiqqoo keessatti qabamanii murtii seeraaf dhiyaatu jechuu isaanii Iskindir Firoo Finfinnee irraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Koonsoof naannawa sanatti hokkarri baatileef geggeessamaa ture gab jedhee nageenyi irra wayyaawan bu'uusaa jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aanaalee addaa Amaaroo Darashee Haleef Burjii keessatti jeeqamsawwaniif walitti bu'insawwan yeroo adda addaatti kaan dhabamuu lubbuu namoota hedduu fi barbadaa'uu qabeenyaa guddaaf sababaa ta'uusaa dubbatu jiraattonni kun. Walitti bu'insaaf jeeqama kana keessatti namoonni dhannoo hin qabne 68 ajjeesamuu isaanii fi kanneen 100,133 ta'an manaaf qe'uu fi irraa buqqa'uu isaanii akkasumas manneen fi qabeenyaan tilmaamni isaanii sirriitti hin beekamne barbadaa'uun isaanii himamee jira. Walitti bu'insi sun gaaffii eenyummaa irraa kamadde jedhamuudhaan kan afarfamaa ture oduu dharaatii ka jedhu biiroon bulchiisaaf nageenya naannoo kibbaa immoo gurmuudeen seera alaa magaalaa Gomaayidee keessatti ijaarsa haaraa uumuudhaaf yaaluurraa rakkoon sun akka uumame dubbata. Filatamaa pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pirezidaantummaa biyyattii 46ffaaf muuduudhaaf qophiin jalqabamee jira. Muudama isaanii kanaaf uummata miliyoona wal ga'uu fi hiriira guddaa geggeessamu akka hin eegne dubbatu Baayiden. Gabaasaa Istiiv Reedish qindees soratu dhiyeessa.
Pirezidaantii Ameerikaa haaraa Joo Baayiden simachuu fi hara qulqulleessa manneen raangii dibaa fuula namii guyyaa gammachuu isaa sunii televizyiinii ijaajjee daawwatu miidhaasuu jiran. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House durallee fuula irra ijaajjaniitiin yoo pirezidaantiin karaa dabru lipheessisaa arganillee achillee waan miidhaasuu jiran. Baran ammoo koronaanu socho'u waan nama dhuwwee fi nama hedduu guyyaa gammachuu kana yookaan ammoo inaagureeshinii kana televizyiinii irra daawwatu fakkaata. Pirezidaantiin Ameerikaa durii yoo filatani kaapitool yookaan ammoo mana maree Ameerikaa duratti uummata dura bahee kakata pirezidaantii durii irraa hojii irra fuudha. Achi ka'ee haag biiroo isa haaraa yookaan ammoo mana bultii haaraa isa White House karaa kiiloomeetirii 4 dhiyaatu miilaan gumii keessa deema. Gumiin mirgaa bitaa baatetti gammachuun simatti. Joo Baayiden guyyaan eebba hatti yaa'u jiru kun maan fakkaataa jedhanii gaafatanii jennaani anilleen akkuma keessaan waan inni fakkaatu laaluu jira jedhetti nama gaafatu qoblee biddaabre.
Thank you, Mr. President-elect. A lot of people are wondering what your inauguration is going to look like considering...
So much.
Jilisa kana guyyaa gammachuu isaa kana nama hedduutti irraa fuudhan jedhanii eeguu jiran. Lara Brown, University George Washingtonitti daayireektar bulchiin siyaasaati.
There is nothing that will inhibit President-elect Joe Biden from taking the oath, from giving a speech, and from having a few dignitaries around him.
Wanni Joe Baayiden kakateetiin hojii jalqabuu dhowwaa hin jirtu. Wanni guyyaa gammachuu sun irratti is dubbachuu dhowwaa hin jirtu. Wanni keessummootiin ni hammate kaapitool biratti waliin tataa'uus dhowwaa hin jirtu jette. Akka jechi laaraatti baraan barcuma duwwaa hedduun mul'ata. Maan jennaan koronaaf jedhaniitiin namni hagi guddaan guyyaa gammachuu kanatti hin dhufu. Tun Baayiden mirkaana.
My guess is there probably will not be a gigantic inaugural parade down Pennsylvania Avenue. But my guess is you'll see a lot of virtual activity in states all across America.
Keessummoota akka malee hedduu waan qabaadhin so warra karaa Pennsylvania irra yaa'eetiin yookaan ammoo irra jaajjeetiin nam simatu akka malee hedduu waan qabaadhin so nami hagi guddaan televizyiinii irra daawwatse haa jedha.
Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti duula seera eegsisuu geggeessa jedheen injifannoo gonfachuu isaa innaa beeksisaa jirutti sababa quunnamtiin karaa intarneetiif bilbilaa addaan citeef odeeffannoo qabatamaa argachuun rakkisaa akka ta'e dubbatu gaazexeessonni gabaasaa Saaleem Salamoon jaallannee dhiyeessa.
Kanneen Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiraatan akka jedhanitti humnootiin mootummaa erga bulchiisa naannoo Tigraay seenanii qabee tajaajilli intarneetii bilbila harkaa fi bilbilli manaaf waajjiraa guutummaatti citee jira. Gaazexeessonni immoo gama isaaniin mootummaan yeroo walitti bu'iinsa sanatti intarneetiif tajaajila telekoom kennu addaan kutuun haala jiru mirkaneessuuf rakkoo uumeeraa jedhu. Tajaajilli kunneen addaan cituun immoo Tigraay keessatti maaltu deemaa akka jiru odeeffannoo sirrii ta'e akka hin arganneef uggure jedhu gaazexeessonni. Koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ biyyootii Afrikaa uffee saharaa gadii kan bakka bu'an Mutooki Mumoo akka jedhanitti.
We've heard journalists publication houses speaking out and saying that essentially it's incredibly difficult to document what's happening.
Gaazexeessotaa fi maxxansaaleen akka jedhanitti dhugaa lafa sanarratti ta'aa jiru kan ilaaleen gabaasuun akkaan rakkisaadha. Sababiin isaas maddeen quunnamuu hin danda'amne jedhan. Itoophiyaan akka jettutti tarkaanfiin fudhatame murtaa kan miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay hanga tokko kanneen maadhee waraanaa biyyattii gama kaabaa irratti haleellaa geessisan irratti gaggeeffame. Humnootiin federaalaa ammoo TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay irratti injifannoo argachuu fi siviiloonnis akka hin miidhamne goone jedhu. TPLF garuu gama isaan siviiloonni hedduminaan miidhamuu fi humnootiin federaalaa magaalaa Maqalee haleeluu dubbatan. Kan gamni lameen jedhan kanas dhaabbati oduu gurguddaan mirkaneessachuu hin dandeenye.
It's at moments like this that we must be jealously guarding the gains that we've had in freedom of the press.
Walabummaa pireesii keessatti waan silaa argachuun nurra ture haala akkasiin dhabnee jedhan aangawoonni Itoophiyaa tajaajilli quunnamtii cituusaaf nuti itti gaafatamoo miti jedhu. Sababiin isaas TPLF tu kana godhee jedhaniiru. Gama kaaniin garee gabaasota daangaan hin gurre akka jedhutti yeroo walitti bu'iinsi kun eegalame torban isa jalqabaa keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni jaha hidhamaniiru. Hidhamuun jara kanaa miidiyaaleen walaba ta'anii waan sirrii ta'e gabaasuu irratti dhiibbaa guddaa qabaa jedha gareen kun. Gaazexaa Rippoortar jedhamuuf kan hojjetu Saamu'eel Geetaachoo akka jedhetti.
Whenever any of our colleagues are arrested, we don't care if that person is Tigray or Oromo, or we see them as an Ethiopian, we see them as colleagues.
Waayilota keenya keessaa yoo hidhaman gosa Tigray yookaan Oromoo ta'uu isaanii garaagarummaa hin qabnuuf hunduu lammiiwwan Itoophiyaati jennee laalla akka waayila keenyaattis jedhe. Hawaasni gaariin kamiyyuu miidiyaa walaba gochuu qaba dhaabbata barbaachisaa waan ta'eef jedheera. Mootummaan Itoophiyaa tokkummaan mootummootaa Tigraay guutummaatti akka seenuuf dhehamee jira. Waajirri Itiyoo Telekoom immoo tajaajilli hangi tokko jalqabamuusaa beeksiseera.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina.
Biiroon Barnoota Naannoo Oromiyaa qormaata naannoo kan kutaa 8ffaa bororraa kaasee kan kennu ta'uu beeksise. Biirichi barattoota 460,000 naannoo Oromiyaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti kan kennu akka ta'e beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Yeroo barnoota sababa weerara koronaa vaayirasii COVID-19 addaan citeetiin ture bakka buusuudhaan barattoota qorumsa biyyaalessaa fi qorumsa naannoo hin fudhatin hafaniif akka qorumsi isaanii kennamuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa tokko ta'uu isaati biiroon barnoota naannoo Oromiyaa kan inni ibse. Biirichi akka beeksisetti qormaanni sadarkaa naannootitti kennamu barattoota kutaa 8ffaatiif bor 330 irraa kaaseetiin hanga muddee 2 bara 2013tti manneen barnootaa guutuu naannoo Oromiyaatii fi Finfinnee keessatti argamaniif ni kennama jedhamee jira. Barattoota qormaata kanaaf qophaa'aa jiran keessaa fi magaalaa Baalee Roobee irraa kan dubbisne barattuu Qananii Sa'id yeroon qormaatichaa dheerachuun kan itti fayyadameef qixaan dubbisu tarii kan of dagateef immoo rakkoollee uumuudhaa danda'a jetti.
Sa'aatii baay'ee qormaa ol dabarsina. Haga ammaatti qorra magaalatti irra deddeebiidha malee amma amsa qophooyin. Kanaafuu amma irra deebii kan qorra qorne xiqqoo xiqqoo kilaasaa. Namni tokko hin taateen jira haa ta'u malee nama baay'eedhaaf garuu guyyaan karoorfameen jiraatanii garuu guyyaa sanarraa taruun isaa bareeda maaliif ijoolleen kan qo'atiin baay'ee jira amma ta'e ijoolleen baay'een qo'atee jirti sagalee qo'atanii qophiin bareeda qophaa'aas maal jira garuu malee.
Qormaatonni barattoonni irraa qoraman hundinuu geejjibameetiin manneen barnootaatti dhihaatee qophii ta'uu ibsa biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa. Ittaanaa hoogganaa biirichaa. Obbo Efreem Tasammaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barattoonni yeroo irra deebiidhaan barumsa isaanii qo'ataniif illee sagantaan bahee hojjetamaatiin turu dubbatan.
Barattoonni kutaa 8ffaa ji'a tokkoof walakkaa darbe kana keessaa haala milkaa'aa ta'een qophii isaanii taasisanii sun amma xumuramee bor jechuun sadaasa bultii 30 kaasanii hanga muddee 2tti. Guyyoota sadan dhufan kanaa fi qormaata naannoo akka guutuu Oromiyaatti kennamaa jira. Qormaan nuti wal fakkaatu kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee irrallee akkuma kana hin kennama. Kanaaf egaa barattoonni naannoo Oromiyaa keessatti kutaa 8ffaa amma qormaata kanaaf ta'anii barattoota 468,213 kan ta'anii manneen barnootaa 8,920 keessatti dari one format aku mahu dah tuh kopi di betul bahaya kisah di korupsi hal dulu dum tu kejira kisah kanafi warga korup supervisor otaf imam tota format aku nak jual kerana hundu mati fi madak si okan orientation ing kenapa fi amaga korman nis menimpa nota ke e kum sarajira haluma nagenya nanno tini seruma ademsa kormata nanno akasumas kambialista kikikie kamun ekumsi barbaisata tasipa mafijira ichuda
baratoni kutasa detafa borira egalanifni kormata kanafutatani boda kanitti anu baratota kormata biyale sagalinsa university tif kutaku elama farra kutatani isakana ammo sagantansa kan kopahati ninjuru minister barnota atintawu kanipse biron barnota nanno oromia garu baratoni ammo marra kopisani akatumurani le ratti hojjetamati ninjura chudubbatan kanan alatti baratota barumsa idile kanan dura soda corona virus itin egaluti dabanille torban darbekesa mannen barnota atit kangalen tawu kanipsan oppo efrem ammati halagari ralle jira chudubbatan
sada sabulti tikdami to qurraka tani mannen barnota kawali garat Barnoni gitu sama ada orang yang kesat kanjuru. Amma Barnoni amma butuma orang yang tiba nama kuni. Mutan mau kita sedikit tafas dalam mafara harga negat. Ofisian negar baca sate. Acerati mutan negat pun dahud ani. Halagari dani. Tapi mama ada kanjuru. Milki dani semua fit ambaf najenit kanaman.
Kanandura yero sagantan Barnota akka yero mbekam nefderatu. Ifsameti ni intureti sababu ni toko kantae itisa coronavirus itif maski dabalate wentoni mijaton gutamu tabuda ture rakole sanin mali nkufu dafi yaltan kesayu dimma maski minister di barnota hain sajate hanka sesampa
murtae hojiti kantena me fulo milene di dama nugesu dafi amma kamisa engadati garu fulo milene ja tuka afu Komisioni Oromia dan kami musimmo rasanya juga aku makan mo dapile dekat kota Dadara milena afur tukasadi wal magala fulo milena kudatuk tukasadi mana mana sakinian dienya juga hingga anak di kejipsi kamera dah ini pun mana mana tahun maga jenne iana. Mileni kura toko tukasa kikuni gata jenet kanaman mu yote kate kate panoti jelkapsi shudabi sakana ratisimu de kersa mati lega nejota midiale atatatin kara chasa motumat dabalate mati in baka hankini jurutti rako kana rati akadirmatu fulo materiali ruma yokani mo erpe yokani mo charti ruma nano sani juruka kope sudan Dari menggerak mana bernota kademan ibuan cita efijra, hal makanan semua ada si nafarajuru dari etnisikani jamakam.
Orang yang keseti sederhana nombor nota kesahu, walinggahin san walkabatetin hujat curaf bulcin si motumma anano orang yang basi budget motumma kasih bile nashanit tihatun projek tota ada ada hujat ajra kunsa himunsani ada tama. Gabasa segala Amerika tif Mukhtar Jamal. Finfinnerra.
Kun Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti gara qophiittaanuutti ceena.
Kwaaye ummata Oromoo kana beektu laata. Sitcom yookaan situation comedy jechuun comedy yookaan drama qoosaaf baacoo miidhagee dhimmoota yeroo yeroon uumaman garaa garaa irratti xiyyeeffatan yeroo ammaa kana afaan oromoon hojjetamanii foddaa televiziyoonaan akkasumas gama interneetiin YouTube irratti daawwatamaa jiru. Sitkoomiiwwan afaan oromoo baay'inaan yeroo wal fakkaataatti akkamiin akka daawwatamaa jiraniif danqaalee isaan mudatan akkasumas furmaata isaanii irratti yaada gama isaanii kennaniiru. Ogeeyyiin sitkoomii afaan oromoo muraasa. Qopheessitoonnii fi taatonni sitkoomiiwwan afaan oromoo dameen bashannanaa kun akka daran guddatuuf ga'een abbootii qabeenyaaf mootummaa guddaadhaa jedhu. Naakor Malkaa ogeeyyii sitkoomii afaan oromoo muraasa bilbilaan dubbisuun akka taanutti dhiyeessa.
Sitkoomii yookaan situation comedy jechuunis comedy yookaan diraamaa qoosaaf baacootiin miidhagee dhimmoota yeroo yerootiin uumaman garaa garaa irratti xiyyeeffatee dhiyaatu ta'uu ogesotni arti ogumma sitkomi dan lenja nirubbatu. Barsisa filmi instituti arti oromia magala damat targamu waq odessu imma kanarata kasjada.
Sitkomi jechuun ingaba jigno tale yero yokin dimota ammaka kaan bifa komedi dan bifa bo'asun. Jika ada bersu antara jenis kita kawan komedi itu, itu baru inilah versi surat. Jadi formata cina waktu ini fadil kan. Hujat kamu kanandra drama ini fikir si gagawabo. Jadi nama film itu tu fadil kan. Mata kini waktu bayi nama dia sama ni. Ama yang roda asli. Jadi kita sedikit komen bayi nama media retol bani. Tetapi terkata foto TV timbani. Mitu bidan akasmas rejod an ada turera ammagaru jarra media tiyin fotaran si sawan davra go kawata tiyin nafakata nunis YouTube ira tiyin andro wano jene nijra namni babara babara fe
directora fi barresa varyokan scripti sitcomi lencho fikru sitcomi na kumadunyatu akalakov sawra europat barota kuda sagal chantamota ke sagal kabame rubata
sitcomi kuniga su akka amma kara televisioni etan sawunye galin dura rejo da baaji be kamatre baro akaseena jero ti kura segal abbija bbc ratti yojel kabada bara televisioni da yajel kabe sana bonda jalla to umma gudar gatran biyo tabraati ittimo fuuda no antu kum lajel kabe san fakinya kutya to randau akka oromo ji akka biyel tat akka afrika ji komi won radio da yero te ala san foga de na kutya kaman kitaji abba jambo del kabatre ittomi ka probi probi ante chishi everyone awata ke kerutati awata ke perpetor bet umamu ifa kidda de dibaha hawata de ni radio dan umata oromo breka kapsatrani kana kani sitcom afan oromo gamar radio jirubi belte kutya dawra dawje ni namana belate kutya ka busumatra natra
yero amma kanet sitcom iwan afan oromo kara fodda televisiona da wata majran keisa kabito yo kanjalle amante tin koppa televisiona fib ratti dilbata galgal saati lama folakara e gale darba Kopesan kabito, jalan mente, yukang kabito, akas jadah.
Komis, imut hawa semua, biasa, netisamurat, wantota nama jadisisan, yukin namu wantota nama jamesisan, wantota nama muharsan, wantota kanakana khasudan, irrat, okupa, wanta jabifamukam, akka jawab, inkarisi goda, warra krisaisi gunamu kapatan imu, Aka kritisi, tadi saya sih, macam ni faham? Sitkomi kapitul resi, story saulah, le story, lapar rabu kaiti, lapar saya rabu datangnya asas menghidupkan kita, mati kita, terus terus. Usmajeran ini bagi saya ni perkebunan laba mani, kanimo, warbiya kan kanimo, hoji, dia kan cerah hoji saja. Karena terus, cara nama pusat itu, hari hari, waktu tu nama tu pusat sen, cara polpat, kira ni, jauh. Jadi jabat super padasan, ala salpa sendiri, super cinta, jadi jabat sama aja tu.
Sitcomin afrenjat amammo yero gabaaba keset akka gama fodda televizionaatin ufu e gama jada directora fi barreessa barru yookaan scripti afrani leenco fikru
arfan sitcomi wona afan oromo amma ummata yaaju deedran keta itedokora wodo baayo keta tikaba kaabata wa kabra dirr maitta garu jittu bele ta kan niku deeru re chala ta ke keta wantan ni okke ta kaba deejru abije mahawana tanada momasan artin wanu hawata ke ta berese hawata bimi daga ke tsura non sizuma jittu bele ta koranne inakde hawas kuma aada duta siyasa ichal chawata kana devisne proposa di taban butamen hawata kana okke ta kaba tsura kandi tanta u elejinyo to biye kana ke ta ran jaskopora amma gaji profesi wali ganti rajin rugi karena jadi fiksi mendau baru aku mau wali ganti kayaknya semua ready amat yoji kanali dia kisah kaya kenapa kata fiksi mendau
Thank
Daratu kabo afranira tirmati tirmanna afran ke setti kabde ro yisutu sakas jetti
sit komin karakteri dagata to kun kabo ante ken ke nafan bicha garagaru ma akabatu male ato ami mo ma afran kana ke setti ko barato ta ka university ra e bisane ke ta turne ti ke etti ti da daga da ne kas malati da chane dai ta ka hun ni wani jore mala ko ke setti sire tabe da waro da yani jira nu da daro ni barato zera di
Frankie setti enyu kanke
Frankie setti angisti
sitcomi wena fan rumo yero kanet walfan gama fodda televiziona fi gama interneti tin youtube tin dawata majrachu dalse yadegame isanif senijru
wenta korannu research barbadu rat fakata waluma galagaru ani akka yadeki yadiki umuman arti yak yokine wantota adar umata jiru dan value kana ta so value olana ka kana arti namoni fakinya bai lafabu kau yero baiya samira wai tinne yero baiya samira kulukjani kenaina sama arti so tanina sama namoda bai danina sama daru khara ireti teti attati ko falsisa idea kana gabartu dandawu umani kalpat akafu di saboda lamma famo aka yadu saboda yake ebu arti wani jiru na fakkata ebu arti kanammo ebu ba kuda okopa ndole mbarakan baye tani tricha baje wa mafati kana rati gele ya
ali yarwam itujuru kuni sinde kama wanda es namni wanu ma ita gammaci su wanu ma ita bashannan ci wanu ma ita kunti ci su barbada dai ta jirenni dum ci sale tragedy na makana aka inni kulfu aka kesi isa gammadu gammada mo aka barno ta ibra argatu lalle tu halu ma yaro tarati inde sanne ci wana ka ci bata kenya wangali tae wambare da tae iti buhara ka iti baratu ganeti wangkana dada gufkani
ifana matbalu namanu kisi ibne harati jibarsura neskez adeti komita ang gamata niso ni kahawan tae no tumula chato yun ang gamata niya wadaru rohanu ti nchina ati yiru nibaya wana tibetrima tupe yon makata yon makata na tagal jibne yorokana tiga umatiku nungo ibu tibu kwantu kaba ibu tibu shenanu kaba terakkinu makabu sanamo devise iti ni sono tipo arti al modello fate infatti ne ho anche girato una chiara per chi ha dopo da che è negativo la movie mondo come arti regionali che era che fa del cinema
sader casit comin afano romo regionali stesse a casjedu
cinematici sani baie foiani fani cavia san andrea tranciala want a volta batte di mura che dema yada dolli in sano che sagran va po favrete ora a sanet amato po energy trero ora sani sardera yada anici sanjedu cinematici sa foiani ma cinematici sa ga sanjedu akata ora bi favora sinta foia la kan bo demo de nen unnat gocha kamni sandegaru bajecha gafa demo tana chala mo foyisa sandeman
sitcomi wana fan romo ada duda amenta lokodowen bakka gara gara giddu galego detani akka hojjetamu qaban ifsanisjiru ogeyin artikunnen wontota ummeta sirifamu yokan qeqamu qaban akasumas jabatani tifufamu qaban irattis hule fetani hojjetamu qabusjedu denqawen deme sitcomi fan romo mudacha diran latse yadegame isani qodani jiru frumata isar this one jiran qabu
hoji masan hojjette atumman daike sponsora sokatte sponsora ta argette sponsora ti argette sana ramu wale ka adda chirate ti abet tum jetti ba dike ka garte tu inden da o dan kama kana so ni ra ka ta ni
gama motumma ti arti kenya ibadi somi kina to ibadi ni ti ibadi adra ti rasinoni jiran ni ku bachi hafu jiran ku baje wante mazo tun ta baje motumma ti yadu dan da ka bangawe motumma ni ti fajedama umman kisa je da makano so kala gari dan je ne lamaffa abban kabenya yokin namoni warsha yokin tarbiya da ta kenya ki komo ta kenya da ki to to danda an kana gafa kin jiru yoro ma yi kada fata da wanto ne kana gafa a cikin na to kada ni kan ji kaje arshi so no ke din ke din ke na yi sami kan ji ba arga tuwan kin na arga da kan je ku akan jabati ton ko jiyo je tuna go lamaffa mu customeri mu je ton akan ji na faye da mu ha ji ku
Radio Segala America, Nakor Melka, Amburra.
Radio Segala America, Galgarake Sasa Alama Folakka Jalkabe Anga Sasa Sadit, Witata Anga Jimata, Kopi Afan Oromo Ndabar Sosra Trawota, Kopi Boritin Walipti David.